Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier. Karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa, dengan saya, Mildan Daru.
Dan Dex Gleniza, siniar ini mengudara setiap Selasa.
Akhirnya ketemu lagi kita, Dex.
Yoi, setiap Selasa kan, seperti biasa.
Seperti biasa, setiap Selasa.
Dan lo mau nanya gue sibuk apa enggak?
Enggak, gue tetap.
Soalnya gue sibuk.
Udah tahu. Orang juga kayaknya udah bosen deh, Dex, dengan lo sibuk-sibuk. Nanti kalau ada perubahan aja, kalau ada perubahan baru apa gitu, baru kita kabarin lagi.
Oke, ya, siap-siap.
Dan tema yang sekarang juga yang mau kita bicarain sebenarnya agak ini sih, agak terkini lah.
Terkini sekaligus timeless juga kan, tapi kan?
Iya, ada terkini, ada timelessnya gitu. Terkini dan triggernya untuk ngangkat tema ini sebagai topik adalah karena ini kejadian yang wow sih menurut gue sih.
Bisa dilihat dari artwork juga, itu ada Liga Champions soalnya.
Betul. Nah,
makanya kita bahas apa nih?
Bahas Liga Champions.
Ini pendahuluannya dulu lah, apa?
Tapi triggernya adalah soal kejadian Man City.
Itu kejadiannya di 13 Juli ya, 2020.
13 Juli 2020. Jadi sebelumnya di bulan Februari 2020, mereka dijatuhi hukuman sama UEFA.
Yeah.
Karena soalnya terkait dengan financial fair play.
Yang udah kita bahas di episode
23.
23 ya.
Tapi secara umum sih, financial fair play adalah klub nggak boleh rugi. Jadi apa yang terjadi pada Man City adalah mereka jor-joran beli pemain, bayar gaji pemain segala macam gitu, tapi pendapatan mereka sebenarnya sedikit gitu. Nah, di berdasarkan laporan keuangannya sih mereka imbang sebenarnya. Ruginya aman lah gitu, nggak ngelanggar FFP. Nah, cuman tiba-tiba ada investigasi dari ada yang bocorin dari Football League kalau Man City itu melakukan manipulasi keuangan mereka gitu di otak-atik sedemikian rupa sehingga subsidi dari bosnya itu dari bos-bosnya lah itu dianggapnya dana sponsor gitu. Padahal mah bukan sebenarnya itu secara hitungan sponsor nggak masuk akal ada sponsor masuk kayak gitu tidak sesuai dengan pasaran kan gitu kira-kira. Nah, setelah City dijatuhi hukumannya adalah dilarang tampil di Liga Champions atau kompetisi Eropa selama 2 musim dan denda sebesar 30 juta euro.
Berapa itu? Berapa rupiah?
Sekitar 500 miliar lah. 490 sekian lah. 500 miliar lah ya. 500 miliar. Cik,
banget.
Gitu. Dan setelah itu Man City melakukan banding. Nah, bandingnya dikabulkan oleh pengadilan arbitrase.
CAS.
Iya, internasional. Pengadilan olahraga.
Iya.
Jadi dikabulkan 2 tahun hukumannya tadi. Dihapuskan.
Dihapus.
Jadi mereka boleh main di Liga Champions. Selain itu dendanya dikurangi, Dex. Yang awalnya 30 juta euro ganti jadi 10 juta euro doang. Gitu.
Doang ya segitu ya. Ya berkurangnya 2 apa?
Lebih dari setengahnya.
Lebih dari setengahnya.
Kalau banding kan ini ya harusnya ya. Maksudnya kalau dari yang paling ditakutin City kan dari denda sama soal dibatalkan kan sebenarnya dibatalkannya kan. Apa sorry? Enggak boleh tampil di Liga Championnya gitu. Jadi Liga Championnya aman, jadi duitnya kayaknya ya udahlah gitu.
Nah, komentar orang-orang gimana, Mil?
Rame,
temen orang-orang yang high profile aja lah, misalnya.
Kayak Mourinho misalkan, bilang sih ini keputusan yang memalukan, dibilang gitu, keputusan ini tuh.
Kenapa emang?
Karena ini jago berselat lidah emang dia. Jadi dia protes, sebenarnya protes di press conference dia protes soal ini, tapi dia hati-hati, main cantik. Omongannya gitu.
Omongannya ya, dijaga.
Iya, secara umum gini, dia ngomongnya gini. City didenda ya, tetap didenda kan ya, gitu. Iya, didenda. Berarti bersalah dong. Kalau nggak bersalah, nggak didenda dong.
Iya.
Gitu dia bilang gitu. Tapi kita sepakat kan kalau City bersalah kan? Karena dia didenda gitu. Tapi kalau dia bersalah, kenapa hukumannya dicabut ya soal nggak boleh main di Liga Championnya gitu? Jadi sebenarnya City bersalah apa enggak gitu? Gue sih nggak bilang City bersalah ya, Mourinho bilang gitu main aman dia. Tapi ternyata didenda. Berarti kalau didenda bersalah dong.
Nah,
gitu. Dia bilang gitu, unik lah gitu.
Terus kalau bahasa guanya mungkin ini ya. Tadinya kesalahannya besar, ternyata kesalahan kecil doang. Makanya denda hukumannya tuh nggak sebesar yang awal gitu.
Gitu ya. Kalau lihat dari apa keputusan sidangnya sih. Mereka tidak melanggar FFP. Akhirnya terbukti tidak melanggar FFP. Yang mereka langgar adalah tidak kooperatif saat diperiksa oleh UEFA. Gitu.
Oh iya, nggak kooperatif.
Nah,
kalau sidangnya terbuka nggak sih?
Kalau nggak, kenapa mereka nggak kooperatif coba? Kalau mereka tidak bersalah kan harusnya kooperatif ya?
Bisa jadi gara-gara sibuk sih, Mil. Oh, iya. Ya kayak misalkan gue sekarang lagi dikasih tugas, belum gue kerjain gara-gara sibuk aja. Oh, gitu. Bukan gara-gara gue males.
Jadi kesannya kayak dihalang-halangi gitu. Kooperatif. Ya mungkin aja.
Mungkin, gak tahu. Lagi sibuk, lagi sibuk kan.
Si Klopp juga bilang, Klopp sih agak halus dia bilangnya. Hmm. Ya, ini bad day for football katanya. Hmm. Secara umum dia bilang gitu. Tapi dia bilang ya, gue seneng sih City balik ke Liga Champion gitu-gitu.
Soalnya bagus buat Inggris juga kan kalau City
menjadi Liga Champion. Tapi dia Champions. Bilang, ini kalau sebagai FFP tadi, ini bad day for football gitu.
Nah kalau dari Pep gimana?
Kenapa?
Dari Pep?
Dari Pepnya sih dia pembelaan ya sebenarnya. Jadi dia bilang, kalau yaudah gue minta maaf kalau ada yang merasa dirugikan dengan keputusan ini. Terutama tim-tim besar, kayak Arsenal, Man United, Liverpool, dia bilang gitu. Karena mereka menganggap kami curang gitu. Jadi keputusan itu dicurigain gitu. Terus Daniel bilang, kalau emang lu curiga kita curang, ya lu datang aja ke kantor. Lu ngobrol sama CEO gue lah gitu. Jangan ngomongin di belakang, dia bilang gitu.
Soalnya dia bilang juga, ya pengadil-pengadil di CAS sudah memutuskan kok, kita gak salah gitu.
Iya, kan? Dia bilang gitu. Dan dia bilang, kita tetap berkompetisi di aturan yang sama kok gitu. Dia bilang gitu.
Nah kalau tokoh dari dalam negeri yang sering gue ajak ngobrol, Coach Justin bilang katanya FIFA, UEFA, FA itu sebenarnya orang-orang korup isinya. Jadi ya ini udah diatur aja lah. Soalnya Gary Neville juga bilang kan, pada bulan Februari bahkan bilangnya City gak akan dihukum katanya. Soalnya ini gak bagus buat bisnis. Bisnis siapa? Bisnis City? Iya. Bisnis FA? Iya. Bisnis UEFA juga iya kalau City gak boleh tampil di Liga Champions. Kecuali mereka emang nggak lolos misalkan peringkat 5, peringkat 6 gitu di liga.
Daripada Leicester mending City gitu misalkan.
Iyalah.
Iya sih. Tapi lo nganggapnya gimana kalau soal ini? Apakah memang benar korup atau gimana menurut lo?
Korup. Gue sih curiga udah orang-orang kaya seperti itu mah ya udah lah gimana lagi. Meskipun orang Arab yang suka kita jadikan panutan ya.
Tapi kalau gue sih ngelihatnya adalah City emang curang sih.
Tapi pinter ya sebenarnya, bukan curang, cerdik mungkin.
Ya lu bilang aja misalkan dia sponsor tadi. Sponsor City sekarang apa?
Etihad.
Nama stadionnya Etihad. Inggrisnya Etihad juga gitu. Etihad punyanya siapa?
Punyanya Sheikh.
Sheikh Mansour, pemiliknya juga gitu. Sama-sama duduknya dia juga gitu. Sebenarnya ya. Kalau dari situ aja udah ketahuan dia curang tanda kutipnya gitu. Iya. Tapi kan boleh gitu. Cara aturan gitu. Dan gue sih ngeliatnya City melakukan segalanya sih untuk lepas dari jeratan sanksi itu tadi. Makanya kemarin ada konten di Footballier tuh, lumayan trending tuh. Soal apa pengacaranya City.
David Panik.
David Panik yang ternyata cool juga ya ngelawan sidang-sidang gitu ya. Karena dia reputasinya bagus. Dia pernah membela aktivis gitulah. Akhirnya Inggris gagal, bisa menggagalkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Brexit.
Dua kali bahkan
gitu. Dan bayarannya 20.000 pound sehari.
Sehari
20.000 pound.
Berapa rupiah tuh?
Kalau total sekitar 360 juta rupiah lah.
Sehari.
Kir. Hotman Paris lewat lah itu. Dan
kalau di total lagi berapa
itu? Kalau di total
kan itu enggak sehari doang kan kerjanya kan?
Iya, ya. Kita enggak tahu ya bayaran sebenarnya berapa ya. Apakah ada bonus tambahan juga segala macam, kita enggak tahu. Kalau misalkan dari Februari 2020 sampai Juli sekitar 5 bulan lah kemungkinan ya. Sekitar itu kerja 3 juta pound lah dihitung-hitung tuh. Dari 20.000 tadi ya. Atau kalau sama euro tadi 3,3 juta euro sekitar gitulah.
Nah, ini gue mau tahu perspektifnya nih, Mil. Masih untung apa enggak? Coba gue tanya.
Masih untung karena tadi gimana dendanya tadi kan?
Dendanya
awalnya 30 juta euro.
Jadi 10 juta.
10 juta. Berarti 20 juta. Mereka tidak lagi mengeluarkan 20 juta.
Ya dalam tanda kutip untung 20 juta. Sedangkan harus bayar Panik itu cuman 3,3 juta euro.
Betul.
Untung banget.
Jadi masih untung 17 juta euro lah gitu ibaratnya ya. Jadi orang anggapnya bayarannya mahal banget itu. Enggak.
Udah. Dengan kalkulasi matang ya.
Iya, dan gue yakin sih enggak cuman jasa Panik doang itu ya, karena mungkin ada kayak akuntan-akuntan kelas dunia. Ini soal laporan keuangan kan.
Iya, soalnya kan dia bilang juga pas Februari itu City menyiapkan squad baru kan. Squad baru maksudnya dari balik meja, akuntan-akuntan, terus pengacara. Ya maksudnya gak cuman Panik doang memang, bener sih.
Iya, dan di apa namanya, dia bisa menang tuh curang tanda kutip gitu. Gue sih ngeliatnya itu ya, bukan yang frontal nyogok apa jurinya, nyogok hakimnya gitu. Gue sih gak melihat itu. Gue sih melihat ya dia karena kaya raya banget, dia bisa melakukan apapun gitu. Dalam kayak tadi pengacara, jadi ada celah hukumnya segala macam diubah.
Pasti ada loophole-nya nih.
Gitu-gitu. Dan dari secara dia ngikut akutan mahal juga nanti di kulik-kulik lah gitu.
Dan, nah, kayaknya ini bisa nih kita manfaatin nih. Yang sebelah sini kayaknya kurang detail nih peraturannya nih. Bisa kita masuk nih.
Nah gitu, itu. Nah dia berupaya dengan segala hal lah untuk melakukan hal ini gitu. Kenapa City sampai ngotot seperti ini? Karena UCL sangat penting. Sangat
penting.
Penting banget. Nah, itu juga kenapa ada episode kali ini.
Sepenting
gitu,
apa emang?
Gitu pembukaannya. Nah, sepenting apa coba lo jelasin deh.
Secara umum sih kenapa UCL penting tuh gara-gara duit lagi sih balik.
Aduh,
lagi-lagi
duit.
Lagi-lagi duit. Nih data tahun 2019-2020 ya musim ini ya. Itu katanya lolos ke fase grup aja itu bisa dapat seenggaknya 16 juta euro. Itu sekitar 265 miliar rupiah. Tadi berapa dendanya? 20-an juta kan? Berkurang ya kan?
Iya.
Nah ini kalau lolos ke fase grup udah balik modal nih 16 juta euro. Maksudnya kalau City bisa lolos ke grup, dendanya tadi tuh udah, ya udah balik modal sih Mil, bener sih. Tapi itu kalau ini kan 16 juta itu kalau gue lihat dari transfer sekarang-sekarang ya, itu perspektifnya itu bisa dipakai untuk beli Jordan Veretout atau Antoni pemain barunya Ajax, atau Mario Pasalic atau Gianluca Mancini. Lumayan lah kalau buat dipakai beli pemain.
Tapi kan
cuman bisa pakai yang
ini doang ya, cuma pendapatan kotor tanda kutip kan.
Iya, kotor. Nah, cuman habis itu juga katanya setiap menang itu dapat lagi 2,7 juta euro. Setiap imbang dapat 900 ribu euro. Ini banyak banget emang sih duit di Liga Champions nih. Ini kalau klub sampai juara itu bisa dapat duit sekitar 82,45 juta euro. Itu belum termasuk shares dari kualifikasi, playoff dan juga market pool-nya.
Bisa beli Van Dijk tuh.
Bisa beli Van Dijk ya benar. Makanya klub sering investasi kan buat lolos ke Liga Champions. Karena begitu miskalkulasi bisa langsung bubar tuh. Bahkan kalaupun lolos ke Europa League juga gak akan balik modal. Nah ini setelah gue lihat Europa League banding Champions League itu duitnya itu gak sampai seperempatnya di Europa League. Gak. Jadi kalau misalkan tadi berapa tuh juara itu dapat 80 juta euro misalkan ya, di Europa League tuh gak nyampe seperempatnya juara pun ya. Gitu. Iya. Tapi memang juara Europa League berhak lolos ke fase grup Liga Champions, itulah yang membuat mereka untung di musim berikutnya gitu. Nah contoh klub yang bubar, kalau dari masa lalu ini karena gue suka Leeds United sih, waktu mereka berhasil jadi semifinalis Liga Champions tahun awal 2000-an, itu mereka langsung investasi tuh, udah kita di Liga Champions nih, ternyata dapat duitnya banyak, kita beli-beli pemain lah gitu. Ternyata mereka gagal lolos ke Liga Champions, lolosnya ke UEFA Cup. Habis itu mulailah bangkrut dari situ.
Boncos.
Nah, padahal mereka masih lolos ke UEFA Cup tuh masih oke sih menurut gue. Dari segi performance ya. Tapi ternyata dari segi bisnis udah miskalkulasi banget lah. Makanya mereka terdegradasi habis itu.
Milan juga pernah kena kan.
Iya, FFP
itu. Yang terakhir FFP terakhir itu kan. Dia itu tuh orang kaya baru tuh. We are so rich.
Iya, we are so rich bener.
Ternyata prestasinya kurang oke. Akhirnya terancam bangkrut lagi tuh.
Padahal Liga Italia tuh masih bisa dilawan sih, lawan Juventus doang kan soalnya kan. Terus juga ini tuh makanya penting banget buat si pemilik klub, si aspek duit ini. Nah, ada lagi duit dari TV rights kan, tadi belum termasuk TV rights ternyata tuh Mil. Itu banyak banget, kecuali buat klub Premier League. Soalnya klub Premier League gak terlalu ngincar TV rights-nya Liga Champions sih, karena ini gue lihat ternyata TV rights-nya juru kunci Premier League itu bahkan lebih gede daripada juara UCL katanya. Ya memang kan juru kunci Premier League kan main 38 kali kan. Yeah. Ya UCL berapa main berapa kali sih sampai final sampai juara gitu. Nah, itu dari perspektif pemilik klub dan dari perspektif TV rights lah. Kalau dari perspektif lain mungkin masih banyak. Mungkin lo mau nambahin.
Misalkan pemain.
Dari pemain kenapa Mil?
Ya kayak kalau lo main UCL pemain bintang mau masuk. Gitu. Kayak contohnya paling lagi City tadi. De Bruyne kan dikabarkan
hengkang
kan karena City di
terancam
gagal main di UCL 2 musim. Langsung keluar tuh beritanya tuh dari De Bruyne mau keluar. Nah, sebulan sebelumnya dari keputusan ini ada pernyataan De Bruyne stay.
Iya.
Nah, karena De Bruyne stay itu orang-orang udah langsung ngubungin tuh. Oh, berarti banding City diterima nih. Soalnya De Bruyne dia bilang stay.
Bisa juga sih.
Dia lagi tuh, wah ini ketahuan nih gitu.
Itu juga terjadi waktu David De Gea Man United gak lolos Liga Champions sih. Udah langsung diisukan pindah kan. Soalnya kan dia nge-bail out Man United terus kan tuh. Kalau gak ada dia pasti udah jebol banyak tuh Man United.
Dan karena bagi pemain juga pertama CV-nya lah ya. Pelatih juga tuh, pelatih Liga Champions juga. Kan oke tuh CV. Pemain juga gitu, pemain yang main di Liga Champion juga pasti beda kualitasnya sama pemain yang gak main di Liga Champion gitu. Kalau dia main Liga Champion berarti dia ada tim yang juara di kompetisi domestiknya, papan atas gitu. Karena kalau 40 harus papan atas dulu baru boleh main di Liga Champion. Selain itu beberapa sponsor pribadi itu, pribadi pemain, mereka juga ada klausul soal Liga Champion. Ketika lo main di Liga Champion lo dapat bonus tambahan gitu. Ya karena lo dapat exposure kan dari situ kan. Nah, kayak sepatu misalkan dari apa apparel gitu. Lo bisa main Liga Champion lo tambahan bonus gini, main segini, main segini gitu. Makanya kemudian klub pemain tuh itu tadi ada duitnya ya, dari segi prestis ya, dari segi apa secara kompetitif atlet-atletnya gitu. Senang juga main di Liga Champion gitu. Atau misalkan dari fans.
Dari kalau dari fans sih gua rasa sih prestis dalam hal bragging rights doang sih. Adu argumen lah, adu bacot gitu. Ya tim gua nih main bersama klub-klub bagus di Liga Champions gitu. Lah tim lu main di Liga malam Jumat doang gitu. Atau tim lu bahkan gak main di Eropa sama sekali gitu. Itu juga kan yang suka jadi pembelaan kan, kalau tim udah gak lolos bilangnya kami akan berkonsentrasi saja di Liga gitu. Itu hal positifnya. Hal negatifnya itu kayak lu cupu banget sih gak, udah gak lolos Liga Champions gitu.
Karena secara umum juga sekarang kompetisi UCL tuh udah masih terbaik di Eropa gitu kan. Top lah gitu. Dari segi kompetitif, dari segi uang, tadi lo udah bilang soal uang. Dan sejarah pun juga mengatakan demikian kan nih. Soal UCL itu, kenapa UCL penting untuk dimainkan itu, karena sejarahnya.
Berarti kita bahas sejarah lagi nih, seperti biasa.
Iya sejarah lah.
Tapi ini di tengah-tengah ya, biasanya kita di awal ngomong sejarah.
Oh ya udahlah, alir aja yang penting kan seru.
Jadi kalau UCL itu, kalau kita mesin waktu sedikit ya, jadi ternyata mesin waktunya gak sedikit sih, soalnya membawa kita kembali ke 1927. Waktu itu awalnya dibikin Pan-European Tournament, namanya Challenge Cup. Itu klub-klub Eropa Tengah isinya Mil, yang pertama kali bikin. Ada 10 klub dari 10 negara, diinisiasi sama Servette, lo tau gak Servette? Klub gitu, dari Swiss. Nah. Yeah, Swiss. Jadi klub-klub undangan, bukan benar-benar klub juara gitu. Terus juga sempat mereka juga di Eropa sempat bikin Latin Cup sama klub-klub Amerika Latin. Nah, yang bikin panas itu adalah kesuksesan namanya klubnya, nama turnamennya adalah Campeonato Sudamericano de Campeones. Itu turnamen di CONMEBOL di Amerika Latin tahun 48. Dan juga Wolves sempat ngeklaim sebagai juara dunia tahun 1950 saat mereka tour friendly keliling dunia. Padahal friendly doang. Itu lawannya Afrika Selatan, Afrika Selatan XI lah istilahnya. Pemain-pemain terbaik AFSEL, terus Racing Club dari Argentina, Spartak Moskow, dan juga Honved dari Hungaria. Habis itu mereka bilang mereka juara dunia katanya. Nah, Jacques Ferran waktu itu dari L'Equipe, media di Perancis, ngeliput tuh yang turnamen di Amerika Latin itu. Nah, dia bilang ke editornya namanya Gabriel Hano. Akhirnya si Hano itu berhasil meyakinkan UEFA untuk bikin European Champions Club Cup. Cikal bakalnya Champions League inilah. Nah, di dokumen UEFA itu dibilang pendiri European Cup atau Liga Champions itu adalah Jacques Ferran dan Gabriel Hano itu, si
jurnalis tadi.
Jurnalis. Ya? Lagi-lagi jurnalis berperan penting di sini nih. Kalau episode kemarin kita lihat, kita dengar kan apa? Pelatih suksesnya Brasil itu ternyata tadi jurnalis.
Jurnalis.
Sekarang juga jurnalis ternyata ialah orang yang bikin Liga Champions itu. Nah, European Cup akhirnya terselenggara tahun 1955 Mil, itu pertama kalinya benar-benar namanya European Cup. Waktu itu 16 klub undangan. Laga pertama itu September tanggal 4 tahun 1955, Sporting Lisbon lawan Partizan Belgrade. Partizan Belgrade waktu itu masih di Yugoslavia. 3-3 skornya, gol perdananya dari namanya nih João Baptista Martins. Gitu Mil.
Kalau dari sejarah tadi, kita trademarknya itu selalu kalau UCL itu Real Madrid. Kalau gue sih gitu ya, pokoknya
iya,
UCL itu Real Madrid
paling sukses, ya.
Paling sukses. Terus mereka juara edisi pertama juga langsung borong tuh. Real Madrid.
Iya berapa sih? 5 ya?
5 edisi pertama.
Oh iya 5 ya,
langsung borong tuh.
Ternyata berjaya dari awal berdiri ya.
Tapi itu sesi-sesi kontroversi tuh Dex.
Kenapa emang?
Ya kan dianggapnya saat itu terlalu korup.
Oh. Jadi
curang apa segala macam gitu, masa-masa Real Madrid waktu itu gitu. Makanya kemudian kenapa mereka sekarang jadi klub salah satu klub terbesar di dunia tuh, karena dari dulu mereka orang-orang kaya lama. Tapi seorang kaya lamanya dulu tuh berasal dari ada jenderal apa
Franco
segala macam gitu kan. Nanti kita bahas khusus lah edisi La Liga mungkin ya, atau edisi Real Madrid.
Boleh,
itu. Tapi ya itu tadi, ngomongin Real Madrid ya udah, ngomongin Liga Champion ya Real Madrid.
Itu kebetulan juga artwork kita warnanya putih kan. Seragamnya itu juga ya karena klub paling sukses di Liga Champions itu Real Madrid. Tapi kalau lihat European Cup itu memang ada pola atau masa-masa keemasannya sendiri sih Mil.
Gimana
kayak
sih?
Awal-awal kan Real Madrid 5 kali tuh.
Ya.
Habis itu Benfica berjaya. Habis itu tahun 63 sampai 65 AC Milan sama Inter tuh berjaya tuh. Satu kali juara dan Inter dua kali juara. Nah, tahun 66 tapi Real Madrid juara lagi. Nah, ini juga kesuksesan Real Madrid ini juga langsung terefleksikan sama tim gua nih Leeds United. Jadi dulu tuh Don Revy pelatihnya, mereka seragamnya Leeds United tuh biru kuning, padahal bagus lah seragamnya. Tapi begitu lihat tuh, oh, ini Real Madrid kayak sukses banget di Eropa.
Pakai putih.
Kita ganti aja lah warna putih seragamnya. Sejak itulah Leeds United ganti seragam jadi warna putih gitu. Nah, abis si AC Milan Inter sama Real Madrid itu, Britania mulai sukses. Celtic tuh tim pertama yang juara. Disusul Man United, klub Inggris pertama yang juara tahun 68. Itu 10 tahun setelah tragedi Munchen yang pesawat mereka jatuh itu. Hmm. Itu juga mereka lagi pertandingan Liga Champions kan, pesawat jatuhnya itu. Habis itu masanya Belanda, habis itu sempat Bayern Munchen hat-trick. Habis itu Inggris sempat berjaya lagi Mil, tahun 77 sampai 84.
Forest sama Villa ya.
Nah, Nottingham Forest ini lucu. Mereka dua kali juara Liga Champions kan, Champions League kan?
Iya. Yeah.
Itu ternyata jumlah gelarnya itu lebih banyak daripada mereka juara Liga Inggris. Liga Inggris mereka cuma sekali juaranya. Aston Villa juga juara dengan pemain penentu kemenangannya itu yang melatih timnas kita.
Peter White.
Nah. Terus juga abis itu 85, ini juga Inggris ada tragedi karena Juventus Liverpool, tragedi Hazel itu bikin klub-klub Inggris di ban 5 tahun, gak boleh main di Liga Champions. Boleh mainnya di Cup Winners Cup, gak salah. Makanya Man United waktu itu juara Piala Winner. Terus abis itu, abis Inggris di ban 86-88 sempat underdog nih berjaya. Steaua Bukarest, Porto, PSV. Nah, tahun 89-92 Milan dan Barcelona lah juara. Itu terakhir kalinya European Cup namanya. Abis itu namanya Liga Champions tahun 92.
Nah, ini enggak, kalau di Liga Champions ini agak ini nih. Enggak ada era kayak Premier League, kan lo ada era Premier League dan sebelum dan sudah Premier League.
Ah.
Kalau di Liga Champions orang kayaknya enggak peduli deh.
Enggak peduli.
Masih ya, masih kayak Ladisimanya dulu waktu dapat Ladisima tuh.
Ya udah tetap aja gitu.
Ladisima gitu.
Soalnya Liga Champions ini memang sebenarnya waktu lahirnya tuh sama loh sama ke Premier League tahun 92 juga.
Iya.
Nah, di Liga Champions pertama ini si UEFA kerjasama dengan Television Event and Media Marketing Team TEAM. Mereka mencoba, kita harus nge-rebranding lah nih Liga Champions. Kita harus rebranding European Cup nih supaya lebih bagus lagi. Akhirnya citra dan desainnya sekarang tuh melekat sama kita semua karena rebranding itu. Di antaranya adalah yang pertama pasti logo 8 bintang atau Star Ball. Itu terus juga mainnya kan malam-malam biasanya kan Liga Champions kan.
Yeah.
Di tengah pekan. Terus juga di lengan juga ada ini ya kan, ada badge-nya.
Badge khusus.
Terus juga bolanya juga bahkan Star Ball juga bola berbintang gitu. Nah, soal 8 bintang ini itu yang ngedesain namanya Phil Clements. Itu pendiri desain Bridge. Dia yang ngedesain Star Ball ini. Ini katanya dia bilang awalnya desain ini menggambarkan sebuah sistem liga yang berpuncak pada 8 klub yang akan saling berhadapan. Kenapa 8 klub? Soalnya di Liga Champions pertama itu memang pada akhirnya cuma ada 8 klub. Kalau sekarang kan tahun 2020 ini ada 32 klub kan?
Ya, terbagi di fase grup.
Ya, terbagi dalam 32 klub benar, terbagi dalam 8 grup. Nah, menurut dokumen resminya itu Star Ball itu didesain untuk merefleksikan 8 klub bintang itu yang masuk ke tahap grup sesuai yang diformulasikan di awal kompetisi ini. Nah, di Liga Champions rebranding edisi pertama ini sebenarnya sebelum 8 itu ada 36 klub mil dari babak kualifikasi. Semuanya itu juara dari masing-masing liga domestik. Makanya benar-benar Liga Champions namanya, liganya para juara. Enggak ada tuh cerita peringkat 2, peringkat 3 terbaik dari liga domestik yang lolos, apalagi lewat jalur belakang kayak juara UEFA Cup gitu yang lolos Liga Champions dulu 92 tuh benar-benar juara liga domestik yang boleh main di Liga Champions gitu.
Makanya namanya adalah Champions League.
Nah, liganya para juara kan. Misalkan waktu itu Inggris kan diwakili sama Leeds United kan. Juara di First Division tuh waktu terakhir kali sebelum ganti jadi Premier League. Italia AC Milan, Spanyol Barcelona, Jerman coba.
Stuttgart
ya. Kirain bakal Bayern kan, ternyata waktu itu juaranya tuh Stuttgart gitu. Nah, abis itu 36 tadi dikerucutin jadi 32 fase gugur, masih kualifikasi tuh. Dikerucutin jadi 16 fase gugur lagi, kualifikasi, abis itu baru 8 kan. 8 dibagi 2 grup. Juara grup A lawan juara grup B ketemu di final. Awalnya kayak gitu. Masel juaranya waktu itu menang lawan Milan ya. Nah, makanya ada anggapan politis yang mengatakan kalau 8 bintang di logo Liga Champions itu cerminan dari 8 klub peserta Liga Champions edisi perdana. Itu gue sebutin ya. Marseille, Glasgow Rangers, Club Brugge, CSKA Moskow, AC Milan, Göteborg, FC Porto, sama PSV Eindhoven. Jadi mereka-mereka itulah yang mencerminkan logo Liga Champions gitu, Mil. Nah, si Starball ini akhirnya melekat lah sebagai simbol UEFA. Jadi kemanapun kalau lo lihat logo Liga Champions, lo pasti udah tahu itu Liga Champions itu milik UEFA gitu.
Bahkan soal font juga udah dilindungi kan, Dex?
Iya, fontnya juga dilindungi. Gak bisa yang niru pun langsung bisa disu katanya.
Iya, makanya.
Gak ada tiruannya.
Harus hati-hati. Kita masang logo di artwork ini gak apa-apa, Dex?
Gak apa-apa.
Kalau dituntut kan jadi publikasi deh.
Oh iya, ininya, oh logonya badge soalnya, bukan logo Liga Champions.
Oh iya.
Liga Champions kan kita ganti jadi football year. Oh,
iya. Itu lebih bahaya lagi.
Nah, menurut konsultan branding olahraga nih, Mil, si Richard Markel namanya, katanya logo Liga Champions itu punya makna klasik sekaligus modern yang dicerminkan dari Starball sebagai kompetisi elit Eropa. Katanya simbol Starball punya aura subliminal glamour, kata si Markel itu. Terus juga dari pemilihan warna juga bisa menjelaskan kenapa ini bagus banget. Kan warnanya hitam, putih, sama perak kan, Mil, di logo Liga Champions. Itu dipilih katanya untuk menghasilkan konotasi sejarah, prestise, dan keistimewaan. Menurut ketua timnya ini, warna-warna sederhana ini dipilih soalnya sesuai dengan gaya klasik. Ini juga ada studi psikologinya sih, Mil. Warna hitam dan putih katanya bisa bikin nostalgia. Apalagi kalau di momen yang masih pakai TV hitam putih tuh. Jadi kita langsung bisa inget tuh. Terus juga perak itu mencerminkan sejarah. Kebetulannya trofi Liga Champions dibuat dari logam perak. Sedangkan kalau efek glamour tuh hadir dari warna biru langit. Ya, biru langit malam sih sebagai latarnya. Tahu kan lo kalau Liga Champions warnanya kayak gitu. Nah, si dewan eksekutif tim ini namanya Craig Thompson bilang, logo baru yang sederhana namun mencolok, yang dikombinasikan sama tema musik klasik memberi citra baru yang tinggi dan nuansa presisius. Nah, di sini dia menekankan tema musik klasik.
Dan itu kombinasi yang tepat sih, kayak dari warna, dari bumper segala macam gitu pilihannya dan musiknya itu.
Kalau musik tuh kita langsung ingatnya Liga Champions lah kalau dengar musik itu. Kalau logo pun musiknya, ini kombinasinya dua-duanya langsung dapat gitu. Makanya keren banget sih.
Temanya emang sesuai gitu, nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang apa gitu. Kalau ngelihat Inggris, lo lihat Inggris dari apa pemilihan bumper terus itunya juga mencerminkan Kick and Rush kan. Lo dari apa flash videonya itu plus gitu. Terus di awal-awal iya,
bener juga.
Di awal-awal ya kan kayak flash itu kan cepat tuh. Lo kalau mata kan plat. Terus kalau di Serie A di awal-awal dulu tuh sempat soal klasik yang kelas gitu. Yang berkelas lah gitu. Makanya begitu videonya bumpernya segala macam juga dia gol-gol yang indah apa segala macam gitu. Kalau Inggris tuh kecenderungannya di iklan-iklan tuh ada gol-gol yang spektakuler.
Transisi ya berarti.
Nah, transisinya tuh gol-gol yang cepat dan jarak jauh, sosok jarak jauh gitu. Itu kayaknya yang membuat oh ini emang enggak sembarangan kalau bikin materi-materi kayak gini
tuh. Tapi kalau Premier League tuh anthemnya sebenarnya yang sekarang sih tahun 2020 memang udah dipakai 2 tahun terakhir ya kalau enggak salah ya.
Yeah.
Tapi sebelumnya kan sempat ada, sebelumnya lagi sempat berubah lagi kan. Nah, kalau Liga Champions ini dari 92 udah gini-gini aja, enggak berubah-ubah. Itu kuncinya di pemilihan genre sih, Mil.
Klasik ya, selamanya ya kan gitu-gitu aja.
Kalau klasik nggak.
Ya kalau kata anak-anak mobil tuh, ya lo boleh mobil lo baru apa gitu. Mobil klasik nggak akan bilang mobil lo lama ya gitu, nggak akan kayak gitu gitu. Kalau lo mobilnya, misalkan lo tahun 2000-an, 2010-an, gitu. Udah lo mobil lo udah berapa tahun ini? 10 tahun. Aduh, lama banget ya, pantesan agak reot-reot gitu. Tapi lo kalau ada tema yang mobilnya benar-benar klasik gitu,
tahun 80-an,
gitu. Kayak Holden lah apa gitu segala macam. Temen gue ada yang bawa Holden, nggak akan dibilang mobil lo butut ya gitu. Padahal mobilnya sering mogok dia gitu. Dia bilangnya ya karena mobil dia klasik aja gitu.
Nah, untuk anthem Liga Champions ini tuh dibuat sama namanya Tony Britton, itu komposer asal Inggris. Nah, ini gue mau sambil nyetelin juga nih. Jadi dulu si UEFA ini minta si Tony ini untuk aransemen ulang lagu nama judulnya itu Zadok the Priest. Kayak gini sebenarnya, ini gue sambil setel ya.
Lo install nih.
Katanya lo coba ya? Dengeran lah ini. Katanya lo coba bikin lagu yang mirip-mirip gini, Ton, katanya. Gue maunya kayak gini. Ini sambil dengerin ya. Menurut lo gimana, Mil? Mirip
Liga Champions. Ini inspirasinya kan ya?
Lumayan lah ya.
Satu genre lah. Tapi lebih lebih enak Liga Champions sih.
Soalnya kan perubahan
familiar, ya, familiar.
Disempurnakan lagi. Yeah. Jadi dulu itu dibilangnya lo bikin dari sini lo gubah-gubah lah. Nah makanya si Tony ini aransemen bagian-bagian yang cukup kuat dari si lagu Zadok the Priest ini dan nambahin tuntunnya sendiri. Ngomong-ngomong, lagu ini tuh dulu dipakai buat kerajaan Inggris sih, buat acara penobatan mahkota raja.
Mirip sih, Dik. Gue bilang mirip, mirip
ya. Nah, bagian ini udah mirip lagi nih. Udah ya, gue stop ya.
Iya, iya. Mirip lah, mirip lah. Gue sih bilang mirip.
Nah, lagu ini beres direkamnya di London, dimainin oleh namanya Royal Philharmonic Orchestra, dinyanyiin sama paduan suara dari Academy of Saint Martin in the Fields. Liriknya itu dalam tiga bahasa UEFA, Mil. Itu Inggris, Prancis, Jerman, sambil gue setel nih. Nih kita kena copyright gak kalau nyetel ini?
Jangan, jangan nih, jangan apa namanya?
Jangan kenceng-kenceng ya?
Jangan kenceng.
Ini jadi kalau sambil dengerin itu liriknya bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Sebenarnya liriknya tuh berkisarnya cuman kalau gue translate dalam bahasa Indonesia ya. Ini adalah tim-tim terbaik, tim-tim terbesar, yang paling jago, yang paling master, the main event nih, the main event kan gitu. Event utama, acara olahraga besar, dan juga terakhirnya the champion, sang juara gitu. Sebenarnya gitu-gitu
doang. Sederhana itu sebenarnya liriknya.
Sederhana, cuma dari tiga bahasa gitu. The master, the besten, the grandest, he keeps the champions. Itu kan bahasa
Nyimeng, Prancis, Nyimeng.
Oh iya, itu ada lirik plesetan ya bahasa Indonesia ya. Apa sih? Beli balsam di pasar. Pasar. Apa sih? Di mana city bercanda. Ada misheard liriknya.
Misheard liriknya.
Nah ini anthem ini jadi lagu wajib jelang pertandingan Liga Champions. Tapi khusus di final dinyanyiin live pakai lirik bahasa setempat gitu katanya. Karena unsur klasik itu begitu kental di lagu ini, ngebuat lagu ini terasanya enak didengar. Karena kan kalau musik-musik klasik tuh biasanya sifatnya everlasting kan, Mil. Dan mampu dinikmati dari generasi ke generasi gitu sih.
Dan dia di kepala nancep banget sih, Dex.
Nancep banget.
Gue kalau denger ini jadi ngantuk, ngerti gak sih? Ngantuknya ngantuk dalam tanda petik ya. Karena gue dengerin ini tuh selalu dini hari.
Dini hari ya.
Gitu. Jadi kesannya tuh ngantuk gitu.
Ya waktu itu pernah ada studinya juga. Lo tau bagian akhirnya lagu ini kan The Champions gitu. Itu pernah ada dari Stadion Napoli itu apa sih? San apa sih gue lupa. Dari Stadion Napoli dari jauh dia ngerekam. Ini stadionnya nih. Lagi malam Liga Champions tau. Di bagian The Champions tuh suaranya tuh bener keluar dari si rumah stadionnya itu menggema
sama,
gitu.
Sama dari rumah-rumah sekitar juga kan.
Rumah sekitar
langsung The Champions
di bagian situnya. Makanya ini kan lagu yang dihormati ya. Sebenarnya bukan kayak kita lagi nyanyi lagu kebangsaan gitu yang benar-benar harus dinikmatin, harus dinyanyiin gitu.
Hanya stadion-stadion khusus yang nyetel lagu ini.
Nah, iya tapi ya. Sampai-sampai waktu itu si Spurs yang lolos ke Liga Champions kalau enggak salah tahun 2018 deh.
Oh iya. Yeah.
Di saat tim-tim London lain gak ada yang lolos, mereka dengan bangganya di
The
di
Only Stadium. You can hear Champions League anthem.
Sayangnya waktu itu stadionnya belum jadi.
Yeah.
Tapi kebetulan sempat udah jadi dan mainin Liga Champions sih, meskipun cuma 2 pertandingan.
Kalau misalkan lo merem ya, Dex. Kalau merem. Terus ada The Champion yang ada di mata lo apa? Tapi lo merem ya, maksudnya yang di gambaran kepala lo apa?
Maksudnya?
Gue sih langsung ada pemain loncat-loncat.
Lagi baris ya.
Iya, lagi baris loncat-loncat.
Udah mau siap-siap.
The Champion gitu sih. Dan kalau lagi-lagi ya, maksudnya bahas dari biar gak terlalu out of topic. Emang seru sih kalau ngomongin lagunya ini.
Ini kalau mulai style gue style nih.
Jangan-jangan nanti copyright.
Copyright ya.
Dan kalau ngomongin Liga Champions lagi tuh, ini kan prestisius banget ya. Semuanya lah dari duitnya, dari brand image-nya, apapun gitu ditonton yang ya udah Liga Champions ditontonan seluruh penggemar sepak bola dunia gitu. Mengindikasikan kalau Eropa tuh kiblat sepak bola gak sih menurut lo?
Eropanya sendiri iya sih, cuman menurut gue Eropa itu jadi kiblat sepak bola banyak utangnya sama Premier League sama Liga Champions, terutama di dua kompetisi itu. Soalnya mereka kan yang paling banyak ditonton sama kita kan, sama penonton-penonton dunia lah maksudnya. Gara-gara itu sih.
Tapi
utamanya
apa, misalkan Premier League sama UCL dihapus gitu,
gak ada mereka gitu.
Premier League tetap paling benua terbaik sepak bola gak?
Eropa maksud lo?
Eropa.
Iya sih, bisa sih. Ya, ya jadi kan masih ada Liga Spanyol, Liga Serie A, Bundesliga. Cuman ini dibahas sama, gue lupa namanya siapa sih, David Owen dari Financial Times. Katanya tuh dari segi geografis katanya kita bisa nyebut Eropa sebagai kiblat katanya. Cuman kalau di runut-runut cuman ada 12 negara doang sebenarnya yang paling gede. Yang sisanya tuh kroco-kroco lah istilahnya gitu. Kata si David Owen ini. Jadi distribusi klub jagonya itu di Eropa tuh sebenarnya timpang banget. Katanya begitu, Mil.
Tapi kalau 12 negara sih masih masih gede sih menurut gue ya.
Masih gede ya, soalnya masih, ya kayak misalkan
dibanding-banding benua-benua lain gitu.
Benua lain aja kayaknya gak nyampe 12 negara jagonya. Iya, ya,
karena di beberapa tema yang pernah kita bahas kan, itu juga kita bahas juga kan.
Apa, Asia Afrika?
Yang di Afrika, terus Asia, terus Brazil, muaranya mereka itu kan tetap ke Eropa. Pemain-pemain terbaik tuh mainnya main ke Eropa.
Pengen mainnya ke Eropa ya.
Iya, ya karena di Eropa semuanya ada gitu. Lo ngomongin apa? Revenue udah paling gede. Kayak data di terakhir 2018 tuh totalnya bisa sampai 20 miliar euro gitu.
Revenue di sepak bola Eropa ya.
Dan karena revenue-nya tinggi, mereka mudah untuk dapat fasilitas apapun. Dari sumber daya manusia sampai teknologi. Fasilitasnya lah oke, lapangan oke, tempat latihan oke. Pelatih-pelatih top dari manapun gitu, dari Asia ada tiba-tiba ada pemain top, pelatih top gabung ke Eropa.
Bahkan tim-tim yang nggak berkaitan langsung di atas lapangan juga berpengaruh, kayak yang nge-rebranding Bundesliga, yang nge-rebranding La Liga itu kan butuh duit juga kan? Nah, itu dapat duitnya dari situ. Dari apa? Duit yang revenue banyak di sepak bola Eropa itu.
Dan dijualnya kemana? Ke benua lain terutama sih ya.
Makanya katanya ada apa? Masalah polarisasi juga kan? Yang kaya semakin kaya gitu. Yang miskin semakin miskin gak? Kayaknya yang miskin bisa jadi kaya sih, cuman mesti jago juga, asal gak digembosin aja.
Dan apa, Piala Dunia gitu misalkan. Piala Dunia ya paling banyak ngirim wakil siapa? Eropa kan?
Eropa berapa? Kalau di 32 16, itu 16 ya.
Setengahnya. Setengahnya Eropa, bayangin. Yang lainnya kerja-kerja dibagi-bagi.
Asia 5.
Se-ini, sepengaruh itu
gitu. Oseannya setengah anjir.
Ya makanya. Tapi kalau di benua lain gimana? Kan itu Liga Champions-nya benua lain gitu ibaratnya.
Iya, tadi Liga Champions soalnya punya Eropa ya. Tapi kan sebenarnya dari berapa sih benua di dunia sepak bola tuh? AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF, OFC, Euro, sama UEFA, 6 ya berarti 6. Antartika soalnya enggak punya sepak bola ya. Dari 6 itu yang namanya Liga Champions itu ada 5. Iya benar ada 5. Cuman Copa Libertadores doang kan di CONMEBOL kan yang enggak Liga Champions kan. Kalau Liga Champions Asia misalkan dulu. Dulu sebenarnya namanya ASEAN Champions Club Tournament sih, itu tahun 67. Baru berubah nama tahun 2002. Hasil kombinasi ada 3 ini, 3 apa ya? 3 turnamen, Asia Club Championship, ASEAN Cup, Winners Cup dan ASEAN Super Cup gitu. Nah, terus juga ada Liga Champions Afrika kan? Itu juga
Liga Afrika, apa Liga Afrika namanya?
Apa?
CAF ya?
Nah, CAF Champions League sama. Semuanya Champions League kecuali Libertadores. Itu juga sebelumnya namanya African Cup of Champions Clubs tahun 1964. Berubah nama tahun 97. Ini diakuin beneran nih, katanya terinspirasi dari UEFA. Mereka menerapkan prize money yang serupa, juga branding yang serupa, akhirnya bisa bikin klub-klub Afrika semakin tajir. Jadi efeknya positif ke Afrika. Nah, kemudian ada juga CONMEBOL kan. CONMEBOL nih yang gak pakai Liga Champions, namanya Libertadores. Tapi seperti yang udah dijelaskan di sejarah, CONMEBOL ini sebenarnya yang menginspirasi UEFA justru di Campeonato Sudamericano de Campeones itu yang jadi inspirasi Champions League. Nah, diberi nama Copa Libertadores dari Libertadores, Mil. Itu tahun 1958. Libertadores itu para pemimpin utama dari Perang Kemerdekaan Amerika Latin atas penjajahan Spanyol dan Portugal. Jadi mereka tuh apa, saking berpengaruhnya dijadi nama turnamen. Terus kalau dari Amerika Utara, di utaranya Amerika Utara dan Karibia, namanya Champions League juga, CONCACAF Champions League. Itu cuman baru berubahnya tahun 2008. Terus juga di Oceania namanya OFC Champions League juga. Dulunya enggak gitu. Dulunya Oceania Club Championship baru berubah tahun 2007 jadi Champions League.
Semuanya jadi ikutan Champions League.
Iya, semuanya jadi ikutan Champions League gara-gara yang ngaku-ngaku beneran gara-gara ya UEFA sih Afrika doang. Sisanya gue tadi baca-baca enggak bilang aku gitu. Padahal gue kira sih ya udah. Ya sama aja gitu, yang aku dari mereka juga. Meskipun pas gue denger-dengar kayak logonya terus juga lagunya memang gak se-iconic UEFA Champions League sih. Champions League dari benua lain itu.
Dan kalau ngomongin soal penonton juga, hype-nya kalau Liga Champions itu UCL, Eropa, Liga Champions Eropa tuh semuanya oke gitu ibaratnya. Dari fase grup pun udah rame gitu orang-orang tuh.
Iyalah.
Yang tonton gitu. Kalau ya kita nganggap paling gampang Asia lah ya, tim Asia gitu, karena yang dekat sama kita kan. Ada klub lain dari Asia yang lagi main di fase grup, mana peduli orang-orang gitu.
Iya sih.
Orang pedulinya cuma ada kalau ada event-event khusus aja gitu. Kayak misalkan kemarin Johor lawan
lawan apa tuh? Vissel Kobe.
Vissel Kobe ada Iniesta.
Gitu. Rame tuh.
Gue pengen nonton tuh, pengen datang ke Johor tuh gitu. Kayak gitu misalkan baru. Kalau enggak ya enggak peduli orang-orang gitu. Kecuali tim
Indonesia ya.
Indonesia yang main. Itu pun belum tentu juga. Kadang kalau yang lo mainin rival jadi nyinyirin juga tuh.
Iya, ngapain lo nonton?
Iya.
Tim rival main di Liga Champions. Ini kan mewakili Indonesia biasanya bilang gitu. Yeah. Tapi emang iya sih mewakili Indonesia sih.
Itu kan yang bedanya sama Liga Champions kan masih sebagai hiburannya itu kencang, apa kencang, kencang banget lah gitu.
Soalnya jadi, kayak koefisien UEFA, koefisien AFC itu memang diambilnya dari performa klub-klub negara tersebut di kompetisi ini, kompetisi apanya namanya, kontinentalnya. Memang kalau dibilang kita harus mendukung klub Indonesia di Liga Champions atau Piala Asia, Piala AFC, ya menurut gue wajar sih.
Karena biar koefisien Indonesia naik.
Naik. Kan? Kalau koefisien naik, nanti wakilnya tambah banyak. Itu aja sih.
Menan ada bilang pas kemarin kasus Bali United tuh, dia bilang Bali United nggak niat main di Liga Champions, di AFC Cup, dan mereka lebih memilih fokus ke Liga itu dicaci maki sama supporter tuh.
Oh, bikin supporternya tuh gitu. Supporter bukan Indonesia, kan? Bukan Bali United.
Bukan Bali United, Indonesia lain itu. Karena Bali United dianggapnya mereka lebih memilih fokus di liga karena dia pengen juara gitu.
Iya, yeah.
Itu kasusnya kan gitu kan. Apalagi Rex, buat Rex.
Apa? Liga Champions. Sisanya trivia-trivia gitu sih paling.
Trivia kayak apa? Masih yang paling menarik aja lah, coba lo sebutin. Enggak perlu semua sih, kayak yang paling-paling unik. Ada trofi misalkan.
Kalau trofi itu ini tadi kan udah gue sebutkan dari perak kan. Terbuatnya dari perak tuh. Terus gede sih ukurannya, Bill. Termasuk trofi paling gede yang ada di dunia, meskipun gak yang terbesar ya. Itu tingginya itu 73,5 cm, lebarnya 46,5 cm, beratnya 7,5 kilo. Itu lumayan berat sih. Bentuknya kan kayak cangkir raksasa kan ya. Gagangnya melengkung dan gede banget, makanya dijuluki
kuping besar.
Ya, si kuping besar ini sebenarnya julukan ini awalnya itu dari orang-orang Spanyol sih, yang bilang La Oregona waktu itu. Habis dari situlah julukan
masih banyak orang Madrid tuh.
Si kuping besar ya. Dibuatnya trofi ini di Swiss waktu itu, dekat kantor UEFA, dirancang sama seniman lokal namanya Jörg Stadelmann. Ini diberi bayarannya cuma 10.000 franc Swiss waktu itu. Nah, ini ada cerita lucu karena si Stadelmann ini cuma diberi waktu 340 jam untuk merancang trofi ini. Akibatnya dia sampai enggak jadi ini, Mil, bulan madu. Waktu itu dia baru nikah.
Anjir.
Gara-gara dikasih deadline kayak gitu.
Jadi tiap ada perayaan juara Liga Champions tuh ada penderitaan sang pembuat trofi ternyata.
Iya.
Ya. Bahwa ternyata ini trofi yang lo angkat-angkat ini, ini dibuat penuh pengorbanan, orang sampai rela menunda bulan madunya.
Iya, benar-benar. Dan lo kalau mau, misalkan kita harus menghabiskan uang banyak untuk menghasilkan trofi Liga Champions gitu. Padahal enggak gitu juga. Soalnya kalau trofi Liga Champions mau dibuat sendiri, itu biayanya cuman berapa ya? Cuman kira-kira 81,5 juta lah rupiah.
80 jutaan,
murah ya, sih.
Gue bisa beli sih,
guys. Bisa beli ya gitu. Maksudnya orang kalau mau dapat trofi gitu harus beli pemain mahal gitu. Enggak, ya udah lo bikin aja trofi sendiri. Cuman 80 juta.
Tapi kan gitu. Gak kayak gitu.
Iyalah, konsep trofi gitu. Dong. Bukan gara-gara trofinya gitu.
Iya.
Terus juga klub yang bisa menang 3 berurutan atau 5 secara total itu berhak bawa pulang trofi aslinya, Mil.
Yang udah ada itu siapa aja tuh? Berarti yang udah dapat Bet of Honor kan berarti?
Iya.
UEFA itu kan?
Ini sampai tahun 2020 ya. Real Madrid, Ajax, Bayern, Milan, Barcelona, sama Liverpool.
Ini yang orang, 6 nih. Orang yang berhak. Tim elit nih.
Tim elit
nih. Elit global.
Sisanya biasa aja gitu. Terus tadi juga soal, tadi kan diinisiasi sama orang Prancis kan? Dan ternyata Prancis itu baru bisa juara tuh tahun 93 doang, pas Marseille juara itu. Itu juga penuh apa namanya? Kontroversi gara-gara doping gitu.
Sama identiknya kan dia ada di tengah pekan kan, kalau Chelsea.
Oh iya, benar.
Malam-malam tengah pekan gitu.
Ya itu identik banget.
Yang orang nggak tahu tuh kenapa mereka di tengah pekan, sebenarnya karena jadwal liga domestik itu kebanyakan ada di weekend.
Iyalah pasti.
Nah, makanya, oh yaudah, Eropanya di tengah pekan aja. Terus kenapa mereka mainnya malam-malam waktu sana ya?
Iya, soalnya kan hari kerja.
Hari kerja. Kalau mereka nggak weekend, jadi harus di jam pulang kerja.
Supaya penontonnya banyak.
Supaya penonton banyak, orang kerja dulu baru. Ini tapi masuk di WIB-nya karena di sana malam, di sininya jadi
dini hari.
Dini hari gitu. Itu kenapa UCL main di tengah pekan dan mainnya dini hari banget.
Dini hari. Gitu. Nah, cuman dulu tuh sebenarnya finalnya di tengah pekan juga, Mil. Tapi 2010 digeser ke akhir pekan gara-gara bisnis katanya. Ini jumlah penontonnya bakal lebih banyak kalau di weekend nih. Akhirnya idealismenya luntur juga.
Khusus untuk final ya.
Khusus untuk final cuman, final doang gitu.
Apalagi Rex, berarti Rex. Europa League masih masuk gak sih?
Nah, Europa League nih mencoba niru nih, rebranding.
Iya, mirip.
Tadi kan sebenarnya warna Liga Champions kan hitam, putih, perak kan. Nah, Europa League nih pakai warna marun dan emas. Sebenarnya klasik juga sih. Tapi kurang berhasil karena ya emang itu kompetisi kelas 2 aja. Seolah-olah kurang berhasil, tapi setelah gue lihat datanya sebenarnya berhasil nih, Mil. Engagement-nya itu meningkat 150% dalam 2 tahun. Dari tahun 2013 sampai 2015. Jadi sebenarnya maksudnya meningkat, cuman ya karena kita taunya itu level kompetisi kelas 2, jadi ya dipandang sebelah mata aja, apalagi mainnya malam Jumat juga kan.
Itu kayaknya yang gak bisa dibeli kan.
Iya.
Lo nge-branding pakai apapun, ujung-ujungnya kalau main bola adalah tim yang main kan.
Iya.
Lo coba gak usah pakai logo deh. Logonya salah-salahan. Misalkan lo ada kompetisi ya. Logonya salah-salahan, terus desainnya abal-abal gitu misalkan. Tapi yang tanding jago-jago gitu, khususnya ada Real Madrid, ada Barcelona, ada Bayern, terus dari Inggris ada Big Four-nya, misalkan gitu-gitu. Dari Serie A ada Juve, Inter, Milan, Roma yang main gitu. Orang tetap nonton-nonton aja sih.
International Champions Cup gitu nggak?
Ya itu kan beda, konteksnya kan
konteks. Pramusim ya.
Pramusim gitu. Makanya Europa League meskipun bisa niru tadi, ternyata nggak berselamat ya. Yang aktor utamanya sendiri juga harus di
makanya juga. Waktu tahun 2018 itu pas Man United di Europa League itu orang-orang bilang nih Europa League popularitasnya meningkat gara-gara Manchester United nih
yang juara tuh kan ya
yang ya pas mereka juara itu lawan Ajax di final tuh. Nah, soal ngomong soal level kedua, sebenarnya kan UEFA punya level ketiga kan dulu kan, Piala Winner kan
ya,
juga ada Piala Intertoto kan. Nah, katanya tahun 2021 itu kan udah nggak ada lagi tuh mereka semua. Tahun 2021 katanya ada UEFA Europa Conference League. Anjir, makin gak penting aja level ketiga itu.
Biar dapat duit banyak.
Ya, biar dapat duit aja sih. Sama emang sih lo kalau lihat semangatnya Liga Champions kan liganya per juara. Sementara lo lihat dari 32 tim itu paling yang juara berapa banyak, gak nyampe setengahnya kayaknya yang benar-benar juara Liga Domestik.
Iya, karena dari perwakilan negara satu-satu kan.
Nah itu juaranya. Itu diharapkan main di Europa League kan. Nah Europa League masih gitu juga. Nah katanya si Europa Conference ini katanya benar-benar buat negara-negara yang cupu katanya. Persis kayak UEFA Nations League aja lah, yang di BCD itu ya memang negara-negara cupu aja yang bisa berlaga di situ. Jadi mereka juga punya prestis juga. Kasihan juga soalnya.
Soalnya kalau harus apa dipaksain kompetisi di Liga Champions atau Europa League
bulan-bulanan.
Enggak jadi apa-apa juga gitu
benar. Dia dapat duit sih. Duitnya banyak banget tadi.
Kayak gitu ya kalau soal Liga Champions ya.
Ya
branding sih gue paling dari pembahasan kita dari awal sampai akhir tuh yang paling ngena sih brandingnya banget sih. Udah sangat kuat lah soal Liga Champions.
Lo tau magazine B gak? Tentang bisnis, tentang marketing gitu. Itu mereka sampai ngebuat satu edisi khusus tentang Liga Champions tahun 2003 sih, yang udah lama banget. Gara-gara Liga Champions katanya brandingnya nih berhasil banget katanya. Itu tahun 2003 ya. Udah lama banget maksudnya. Di pada saat itu aja dianggap udah berhasil gitu. Sampai sekarang pun masih dianggap berhasil sih Liga Champions.
Dan kompetisi yang kalau finalnya tuh gak bisa dilewatin, udah setara sama Piala Dunia sama Piala Eropa.
Piala Dunia 4 tahun sekali padahal ya. Ya lo kalau jadi pemain lo lebih milih juara Piala Dunia apa Liga Champions?
Piala Dunia lah.
Bangga negara ya soalnya.
Piala Dunia udah level tertinggi sih, gak bisa diapa-apain. Itu udah hak mati lah udah. Apapun dilakukan demi juara Piala Dunia gitu. Dan juara gue udah bilang kan, Piala Dunia tuh kompetisi elit global gitu tuh.
Buat orang-orang terpilih aja.
Orang-orang terpilih aja tuh. Lo meskipun lo punya banyak duit, lo punya pembinaan bagus, kalau emang belum waktunya tuh gak bisa juara Piala Dunia.
Kalau Liga Champions masih ada.
Kayak masih
Porto, Aston Villa juara, Nottingham Forest juara, Steaua Bucharest juara, Benfica yang siapa pelatihnya?
Lupa gue
yang mengutuk itu abis itu. Ini tim ini enggak
akan kutukan Benfica.
Aduh, gue lupa namanya.
Ya, lupa. Itulah pokoknya. Dan itu tadi, tapi tetap aja dari segi hiburan gue sih menganggapnya mereka setara tanda kutip ya. Oh, ya itu setara tuh kompetisi yang finalnya enggak bisa dilewatin sih. Gue kayaknya dalam 10 tahun terakhir kayaknya ya, gue enggak ingat ya. Gue selalu nonton final Piala Dunia, final Piala Eropa, sama final Liga Champions, enggak pernah lewat.
Iya sih. Gua. Sama gue juga.
10 tahun terakhir kayaknya ya. Itu makanya gue bilang, wah ini udah paten banget lah gitu, baratnya gitu. Jadi kayaknya sekian ya dari edisi ini Liga Champions nih, yang berawal dari Man City.
Iya.
Man City FFP. Tapi ini dulu sedikit lah, mumpung belum 1 jam nih. Menurut lo FFP gimana? Menurut gue sih FFP harus dievaluasi sih kayaknya sih.
Harus ditegasin aja. Soalnya kan Greenville aja berani bilang dari awal udah ini mah enggak akan menang mereka. Bahkan si Javier Tebas aja presiden La Liga bilang di Swiss itu terkenal emang sih arbitrasenya bagus, tapi CAS sendiri ternyata enggak sampai level mereka gitu gara-gara Liga Champions ini. Ya di UEFA tuh masih korup lah istilahnya gitu. Jadi FFP menurut gue sih ya masih banyak celahnya sebenarnya. Kalau perlu dievaluasi, perlu dievaluasi.
Kenapa seorang selalu sudut pandangnya selalu korup-korup itu ya? Kayak Greenville apa selama itu orang-orang di Champions juga korup-korup.
Konspirasi.
Gue nganggapnya sih gini aja sih sederhananya gitu. Ternyata sistem FFP sekarang itu tidak mengakomodir, kan sebenarnya dia mencegah orang-orang apa klub-klub yang kaya raya itu untuk merusak kompetisi kan dengan cara uang-uang-uang dan uang. Tapi ternyata aturan yang tadi, aturan untuk mencegah uang-uang-uang tadi bisa dikalahin sama uang-uang-uangnya juga gitu.
Uang lagi ya.
Gak usah ngomongin ini deh, gak usah ngomongin soal korupnya, gak usah ngomongin soal disokok apa segala macam gitu. Ya dari misalkan dari pengacaranya, dari akuntan mahalnya gitu. Itu kan udah bilang ya kalau gak ada duit gak bisa mereka meng-hire akuntan kelas dunia terus meng-hire pengacara kelas dunia terus kemudian memenangkan peradilan gitu. Itu cuma bisa dilakuin sama Man City sama PSG. Yang kayaknya luar biasa gitu. Milan bonjos juga kan gitu.
Iya,
Chelsea yang hukuman terakhir tuh pemain ya kalau nggak salah ya.
Iya transfer.
Transfer ban kan gagal juga tuh.
Di ban juga beneran. Nah,
belum cukup sekaya itu ternyata gitu. Itu sih kayaknya.
Ya kan
sih.
Uang negara soalnya kalau PSG sama Man City mah.
Tapi tetap aja nggak jangan dihapus juga sih FFP sih. Tapi nggak tahu juga jadinya tim-tim yang sedang tuh yang kena ya Dex ya. Yang
sih. Iya lah pasti. Ya tadi kan
yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.
Bener kayak gitu.
Yang sesedeng ya sedang aja tuh setengah terus gitu.
Diboncosin sama yang kaya-kaya.
Ya udahlah, sekian kayaknya dari kita berdua. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan. Jangan lupa follow Footballer ID di Twitter sama Instagram.
Di Spotify juga.
Di Spotify juga. Karena kayaknya ada ini ya, fitur baru ya di Spotify ya.
Apa, trending?
Ada trending ya. Ada trendingnya sekarang.
Jadi harus ngomongin tren-tren dong.
Gimana? Iya. Kalian boleh ini juga deh, usul deh. Siapa tahu nanti ada edisi selipan. Misalkan di tengah-tengah nanti ada khusus untuk kabar terbaru yang update-nya yang nggak harus harian sih kayak seminggu, kadang-kadang ada dua atau tergantung apa situasi. Ada news yang oke, kita publish gitu.
Boleh.
Tinggal mention aja sih, bisa mention ke Footballer ID atau mention di kita berdua di @mildandaru atau di
@dexliniza.
Ya udah, sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.
Bye.
Ini adalah suara pandit komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.